5200 UTC, right here on VOA 1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji, karibu katika VOA Express kutoka hapa mjini Washington. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ni Januari 13, 2025.
Bila shaka ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi hapa mjini Washington, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, nimekushajana tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari, niko standby kuletea vitu vizito hapa Jumatatu hii. Leo mambo yakiwa ni mengi, mambo yakiwa ni kemkem kila kona. Tunamulika na kuletea vitu. Tukiangalia basi, moja ya maswala ni michuano ya mataifa ya Afrika, Champions League barani Afrika na Confederation inaendelea, pamoja na finali ya mapinduzi. Mambo yako namna gani? Tutamulika huko pia.
Haya basi, vile vile kumbuka VOA Express inaambatana na burudani ya muziki. Bila muziki mambo hapo hayajakamilika. Tutakuwa na kibao Enjoy kutoka kwa Jux akishirikiana na Diamond. Hali kadhalika tutakuwa na Lonely on Top ni Asake. Mambo mazuri kabisa, na vibao zaidi utavisikia kadri ambavyo kipindi hiki kinavozidi kuchanja mbuga hapa hewani. Ni kuanzia muda huu mpaka pale saa 11 kamili. Basi hakikisha unatega sikio, unajumuika nasi kusikiliza VOE Express. Na kama basi unavofahamu, tumeanza mwaka huu 2025, msikilizaji, huu mwezi wa Januari una masuala mengi ya kiafya. Ni mwezi wa uhamasishaji kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi, na kulingana na shirika la afya duniani WHO, Sunday, inaelezwa kwamba saratani ya shingo ya kizazi ni saratani ya nne inayowataabisha wanawake wengi duniani, na mwaka 2022 inakadiriwa wanawake 660,000 waligunduliwa na saratani ya shingo ya kizazi, na takriban wanawake 350,000 walifariki kutokana na ugonjwa huo. Basi katika laini ya simu tunaye Daktari Riaz Kasmani kutoka kule mjini Nairobi, Kenya. Dr. Kasman, na imani upo katika laini ya simu, unanisikia vyema kabisa?
Ndiyo, tunakusikia, asante.
Shukrani sana. Sasa wakati huu ni mwezi wa uhamasishaji wa saratani ya shingo ya kizazi, kuna umuhimu gani hasa kwa wanawake kufanyiwa uchunguzi katika masuala haya ya saratani ya shingo ya kizazi?
Saratani hii ya shingo la uzazi ni saratani moja ambayo inaweza kugunduliwa mapema hata kabla ianze kuwa saratani. Wakati hizo chembechembe zinaanza kubadilika na kuanza kupata dalili tu za saratani, inaweza kugunduliwa kwa vipimo kadhaa. Na tukiweza kugundua hiyo saratani kwa wakati huo, tunaweza kufanya matibabu bora zaidi hata kabla haijakuwa saratani kabisa. Na tukifanya namna hivyo, matokeo yanaweza kuwa mazuri na tunaweza kuitibu vizuri kabla imegeuka kuwa saratani.
Dr. Kasmani, tunafahamu hivi sasa kuna chanjo ile ya HPV ambayo kulingana na wanasayansi ina uwezo mkubwa wa kuzuia saratani ya shingo ya kizazi. Je, unadhani kuna elimu ya kutosha kwa wanawake pamoja na mabinti katika uelewa kuhusiana na chanjo hii ya HPV?
Ndiyo, hii saratani ya shingo la uzazi ni saratani ambayo inaletwa kwa niaba ya virusi ambazo zimeitwaga HPV, Human Papilloma Virus. Na aina hii za virusi huwa zinakuwa spread kwa tendo cha sexual intercourse. Kwa hivyo hiyo chanjo ya HPV inazuia hao virusi wasikuje ama wasidhuru mgonjwa na kubadilisha ama kuleta saratani ya shingo la uzazi. Kwa hivyo tukipata hiyo chanjo ama wasichana wakipata hiyo chanjo kabla ya kitendo cha ndoa, inaweza kuzuia wasipate hao virusi na inaweza kuwazuia wasipate saratani ya shingo la uzazi ama cervical cancer.
Dr. Kasmani, nafahamu kwamba umekuwa katika fani hii kwa muda mrefu haswa, na hebu tuelezee kwa ufupi, tunadhani kwa nini hasa nchi zilizo katika kipato cha chini na cha kati ndizo zinaathirika zaidi katika swala hili la saratani ya shingo ya kizazi?
Sawa, vile tukisema ni kuwa hizo low and middle income countries, yani za uchumi ya chini, ndio wanapataga zaidi kwa saratani ya shingo la uzazi, kwa sababu hao ndivyo nchi ambazo pengine kitendo cha ndoa huwa inatokea nje ya ndoa zaidi, na huwa wako na magonjwa mengine ambazo ziko sexually transmitted ama zinakuwa transmitted kwa kitendo cha ndoa, na immunity pia huwa iko chini. Kwa mfano wako na kesi zaidi za ukimwi ama za HIV AIDS, na kama kinga iko chini inamaanisha kuwa hao virusi za HPV pia wanaweza kuambukizwa zaidi na wanaweza kuleta madhara zaidi. Kwa hivyo, kwa sababu hiyo kitendo cha ndoa huwa inatokea zaidi nje ya ndoa, inamaanisha kuwa hao virusi wanaambukizwa zaidi kutoka mtu mmoja kwa mwingine, na alafu inamaanisha kuwa hiyo saratani pia inaweza kuongezeka pia. Kwa kinga yetu wenyewe, baadhi ya watu wanaweza kufight hao virusi wa wenyewe kama kinga ikiwa mzuri. Wale ambao kinga ikiwa chini ndio wanaweza kuathirika zaidi na hao virusi wa HPV. Kwa hivyo kama hali ya uchumi sio mzuri, chakula sio mzuri, watu wanapata magonjwa zingine ambayo inaleta kinga chini, kwa mfano hiyo HIV na magonjwa mengine pia ambayo zinaleta kinga chini, hao ndio wanawake ama wasichana ambao wanaweza kuwa na hali chini ya immunity na wanaweza kuathirika na hao virusi wa HPV.
Shukrani sana
nchi ambao
Dr. Kasman, naona muda nao pia haupo rafiki tena kwa upande wangu. Shukrani sana kwa mchango wako na maelezo uliotupatia kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi. Ni Dr. Riaz Kasman kutoka hospitali moja huko Mombasa nchini Kenya.
Lonely on top, msikilizaji, si mwingine mwanamuziki mashachari wa kutoka nchini Nigeria, Shaka akitoweka taratibu katika VOA Express. Na moja kwa moja basi akitupelea kwenye swala lingine tunalofuatilia, ni michuano ya Champions League barani Afrika na Confederation Cup ambayo inaendelea, ambapo pia huko Zanzibar leo ni finali ya Kombe la Mapinduzi. Mambo yale kuna namna gani? Zanzibar Heroes wanakwana na Burkina Faso. Na vile vile basi katika michuano hiyo Champions League tumeshuhudia mechi ambazo tayari timu za Afrika Mashariki, Tanzania, Simba na Yanga, na Sudan Al Hilal wakichuana. Tunaungana na mwandishi wa gazeti ya Mwananchi na mchambuzi wa soka, huyu si mwingine Diana Songa. Hebu tueleze michuano ya Kombe la Champions League, umeonaje michuano ya jana?
Kwa timu za ushiriki kwa upande wa CECAFA ni hiyo Al Hilal iko Sudan, na Yanga iko Tanzania, na kama tunavyojua kwenye group A ambalo Yanga na Hilali wapo, Hilali tayari wameshafuzu kwenye hatua ya robo finali. Sasa inatafuta ni either Yanga against au MC Alger kufuzu kwenye kwenye group lile la group A, na hivyo kutoa timu mbili. Kwa ushindi wa jana wa Yanga Africans dhidi ya Al Hilal unatoa mwanga kwa klabu ya Yanga Africans kufuzu kwenye mashindano haya hatua ya robo finali. Na hii ni kwa sababu hesabu ambazo walikuwa wamezipanga Yanga Africans za kupata ushindi away dhidi ya Hilal ili kuendelea kuwatengenezea kitu kizuri kuelekea mechi ya mwisho ambao watakwenda kucheza dhidi ya NC Alger kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa. Jana Yanga Africans ilitakiwa kupata ushindi tu peke yake na sio matokeo mengine, na ndivyo ilivyoenda kufanya dhidi ya Al Hilal, na hivyo hivyo inatakiwa kupata ushindi pekee kwenye mechi dhidi ya NC Alger. Na mechi dhidi ya NC Alger inachezwa kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, na nia na madhumuni ya Yanga Africans ni kufika kwenye hatua ya nusu finali ya mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika.
Sawa kabisa, hiyo ni upande wa Champions League barani Afrika, lakini pia kuna mashindano ya upande mwingine ya Confederation. Upande huo wa Afrika, na upande huo timu ya Simba ya Tanzania inashiriki upande huo na tayari mkushakata tiketi yake ya robo finali. Hali unayonaje kwa upande huo?
Hali ni nzuri, na tuliona tangu awali Simba walikuwa na mikakati mizuri ya kushinda mechi zake za nyumbani, mikakati ambayo huwa mara nyingi Simba anaitumia kwenye uwanja wake wa nyumbani ili kuondoa hizi hesabu za calculator tunaita huku, na calculator inatrend sana Tanzania. Tuliona Simba ilicheza dhidi ya Bravos nyumbani ikashinda kwa bao moja kwa sifuri. Kwenye mechi tano walizocheza amejikusanyia pointi sita nyumbani katika mechi mbili ambazo pia alicheza dhidi ya CS Sfaxien na akashinda kwa bao mbili kwa moja. Kwa hiyo hivyo akawa na pointi sita, na mechi iliyobaki ya mwisho, mechi ya mwisho anakwenda kucheza kwenye uwanja wa nyumbani, na mechi hii Simba ameshafuzu, lakini Simba atatakiwa kushinda mchezo ili aweze kuongoza kundi na kushika nafasi ya kwanza, kwa sababu kuna advantage ya kushika nafasi ya kwanza kwenye kundi tofauti na nafasi ya pili.
Haya, Diana Songa, pengine katika michuano ya Mapinduzi Cup, haya leo ndio finali.
Tumeona Zanzibar Heroes wakijitoa kimasomaso kwenye grupu na kushika nafasi ya pili na hivyo kufuzu kucheza fainali, na ni fainali itakuwa ya aina yake baada ya kuona fezo ambao Zanzibar alitumia nguvu kubwa kucheza dhidi ya Kenya na kupata ushindi ili aweze kucheza fainali. Zanzibar Heroes Burkina Faso sio wabaya sana, natamani kuona bonge moja la mechi kati ya Zanzibar Heroes na Burkina Faso.
Bila shaka, Diana Songa, na kushukuru sana kutoka gazeti la Mwananchi nchini Tanzania. Leo hii basi wa Tanzania watakawa kushuhudia finali hiyo ya Kombe la Mapinduzi huko Zanzibar. Basi baada ya hapo tuelekee kwenye habari za dunia.
Msumbiji inatazamiwa kuapisha wabunge wapya leo Jumatatu kufuatia miezi kadhaa ya maandamano mabaya kuhusu uchaguzi wa mwezi Oktoba ambao upinzani ulidai uliibwa. Kiongozi wa upinzani Venancio Mondlane amewataka wafuasi wake kufanya maandamano ya amani kuanzia Jumatatu hadi Jumatano, wakati Daniel Chapo anatazamiwa kutawazwa kama rais.
Jeshi la anga la Nigeria limesema linachunguza ripoti za vifo vya raia wakati wa shambulizi la anga la mwishoni mwa wiki ambalo lilenga magenge yenye silaha kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, na operesheni hiyo hivi karibuni zaidi ya kijeshi ambapo watu wasio na hatia huenda waliwawa kwa bahati mbaya.
Wapatanishi wanaofanya juhudi za kutafuta usitishaji mapigano kati ya Israel na Hamas walipata mafanikio kuelekea mapatano usiku kucha. Maafisa walio na ufahamu wa mazungumzo hayo walisema Jumatatu. Mazungumzo ya miezi kadhaa yaliongozwa na Marekani, Misri na Qatar yameshindwa kusitisha mapigano, lakini katika wiki za hivi karibuni juhudi hizo zilishika kasi wakati ambapo Marekani inajiandaa kwa mabadiliko katika uongozi wake. Watu wanaofahamu kinachoendelea kuhusu mazungumzo hayo walisema rasimu ya makubaliano iko mikononi mwa Israel na Hamas na inatarajiwa kupitiwa na viongozi hao.
Wazima moto huko California, Marekani wanapambana na kudhibiti mioto mikubwa ya County Los Angeles hii leo Jumatatu, huku watabiri wakionya kuhusu upepo mkali ambao unaweza kusababisha ongezeko la kasi ya kusambaa kwa moto huo. Upepo mkali na hali ya ukame katika eneo ambalo halijapata mvua kubwa kwa zaidi ya miezi 8 vilichochea moto huo ambao tayari umeua takriban watu 24 na kusababisha uharibifu unaokisiwa kuwa wa mabilioni ya dola tangu uanze wiki moja iliyopita.
Mishangao kuswa ya mapenzi nataka kuyaeleza. Na leo tena waite ni paparazi warushe kwa mitandao, siataki mapenzi nataka jipongeza. They wait till you baby from the night you're not baby. Nimshenza kupendi ama kweli mtihani, mambo mengi duniani na stress siwezi, oh siwezi.
Bora ni njoo maisha mafupi ni kifo, yani mimi pepe kero
mimi ni pepe kero
yote na mimi uko
mimi na mimi.
Bora ni njoo maisha
kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Oh, kilichofanya fala kujiona simba kumbe swala, kazama kwenye penju swala badala kusaga mnyamala. Ayo toka neti pesa sana pekeza na tena
ya basi. Alikuwa huyo ni Jux akishirikiana na Diamond, anakuambia enjoy maisha mafupi bwana.
Mambo ya kuenjoy ya msikilizaji bila shaka.
Kwa nini niteseke roho? Sema neno yangu ni Jux akishirikiana na Diamond. Sasa basi tunaingia katika kipengele kile cha barazani ambapo tumekuuliza, Januari ni mwezi wa uhamasishaji saratani ya shingo ya kizazi, unachukua hatua gani kuchunguza afya yako? Katika laini ya simu tayari kuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, tupatie jina lako, tuambie unapiga simu kutoka wapi na tunakaribisha maoni yako.
Kwa majina naitwa Boniface Steven Babasi, na pia napatikana Katlo Geita nchini Tanzania.
Sawa baba Serapia. Haya basi, kama swali linavyojieleza, Januari ni mwezi wa uhamasishaji saratani ya shingo ya kizazi. Je, unachukua hatua gani kuchunguza afya yako? Kama tunavyofahamu saratani ya shingo ya kizazi ni kwa wanawake. Haya basi, wewe unachukua njia gani za kumhamasisha mkeo, dada yako, mwanamke, bibi yako kwenda kufanya uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi?
Naam, asante sana mtangazaji kwa nafasi. Binafsi upande wangu, ili kuhamasisha hii saratani ya kufanya uchunguzi kwa wadada zetu, binafsi mimi kama mzalendo kwa taifa langu, huwa nachukua nafasi hii katika kuposti mitandao yangu ya kijamii jumba ambazo zinahamasisha juu ya wanawake kwenda kucheki saratani ya kizazi. Lakini pia ningependa pia hata kuishauri jamii, ni vyema zaidi popote tulipo walipo wanawake 10, ni vyema ukatoa elimu ya kuwahamasisha namna gani ya kwenda kuchunguza saratani ya shingo ya kizazi. Maana wengi wao wamekuwa na ile imani potofu kwamba labda pengine anapoenda kufanya hii check up labda kuna namna fulani hivi, labda tunafungua kizazi ili kinanili usiweze kupata watoto baadaye. lakini kiwahisia ni njia ambayo wewe inakusababisha ujitambue na uelewe kwamba upo kwenye hali gani, ili kama kuna viashiria vya saratani basi uone namna gani ya kuweza kukupatia ukumbuzi wa hilo tatizo. Na naipongeza pia serikali imekuwa nani kipaumbele kwa ajili ya ugonjwa huo kwa kufanya uchunguzi, na nakumbuka kuna kipindi fulani kuna chanjo watoto wa kike chini ya umri fulani hivi walipatiwa chanjo ya kujikinga na hiyo saratani ya mlango wa kizazi.
Mhm, hiyo chanjo inaitwa HPV, human papilloma virus, ambayo inatolewa kwa wasichana na ilikuwa ikihamasisha katika shule.
Hata binti yangu Silapia pia ni miongoni mwa wahusika wa hiyo chanjo naye alipatiwa. Kwa ni pongezi pia kwa serikali kwa hatua hiyo kupitia washirika wake ambao walifanikisha utolewaji wa chanjo hiyo.
Asante sana Baba Serapia kwa mchango wako katika kipengele hiki cha barazani. Basi huwa na wakati mzuri na endelea kusikiliza VOA Express. Na tukirudi katika ujumbe kwa njia ya maandishi, Sande Shomari namsoma hivi sasa. Huyu anaitwa Goligota Magabe Mokono, anapatikana GGM Unit Gate nchini Tanzania. Yeye ameandika kwamba saratani ya shingo ya kizazi imekuwa ni ugonjwa wa kutuhumiwa kuwa wa kichawi katika jamii. Ndio maoni ya Golgota Magabe Mokono. Haya basi,
bila shaka na kutoka kwa Golgota Magabe binakwenda kwake huyu mwingine ni Maneti Magongo Kione, ambaye anasema hivi sasa basi nitasaidia wenzangu kwenda kupima saratani ya shingo ya kizazi.
Haya basi, tunashukuru msikilizaji kwa maoni yako uliotupatia, hali kadhalika kwa wewe msikilizaji uliyebahatika kuzungumza nasi live katika kipengele hiki cha barazani. Na hakika tupate sasa burudani ya muziki.
Na burudani hii mkamiti haitoki kwa mwingine, ni kwake mwanamuziki machachari Barnabas akishirikiana na Otile Brown wakikwambia nini? Rockabye.
Sitajishuka kama upo kando yangu, sitajishuka na amini. Amna zaidi ya moto mbaya, sakita kidari kiuno kintaya, skin chocolate riana wa ulaya. Pige mwingi mama you on fire. Angelina Rockabye, she is from Bunguda, kwa mama Samia kule Karekai. Yani I love you till I die. Mapenzi la kusiridiki, nimezama kwa kisima chini kina kirefu, jina talipa mshara we meneja wa moyo wangu, dokta wa presha na stesi unanituliza. Rockabye baby, acha ni kwingi.
Mambo hayo mkamiti. Siku mwingine huyo Otile Brown na Barnaba na kudisha Rockabye taratibu wakitweka kwenye Express. Halafu tunaenda api mkamiti sasa?
Tunaenda katika maswala ya ushauri.
Bila shaka maswala ya kama huna kazi leo. Na kwenye kama huna kazi mkamiti leo tunakutana na makala ya hii kiandiwa kusu. Huyo anayezungumza leo anaitwa Elias Muhindo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na anatoa ushauri kwa vijana kutochagua kazi licha ya kuwa na vyeti vya elimu. Hebu tumsikilize kwa siri.
Kwa majina naitwa Muhindo Kibunga Elias, na kuwa kutoka mchini Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ili kuweza kupambana ama kuweza kutayarisha maisha ya sisi vijana, na kwa hususan vijana ambao wana kazi, nikitaka kualika vijana wote wenzangu ambao wananifuata kwa saa hii kufanya kazi ndogo ndogo, ukiwemo mfugo, ukiwemo mlimo wa kila aina, ukiwemo kufanya bila kudharau kazi yoyote, kwani ni kazi ndogo ambayo inapatia kijana ama inapatia mtu kuweza kumfikisha kwenye malengo yake na kuweza kumtayarisha kupata kazi kubwa ambayo alikuwa anatamania katika maisha yake. Lakini ambayo tunaona kwa sasa sisi vijana wengi tunakuwa tukilingana ama tukiona vio, tukiona diploma zetu ambazo tumesoma kwenye university, kwenye vio vikuu, na kusema eti kwamba hatuwezi tukafanya kazi ambazo zile ziko za chini ambazo zilingane na shule zetu ambazo tulisoma. Ndio maana nimepata fursa hii ya kuweza kushauri vijana wote kabisa, tena nasema vijana wote ambao hawana kazi, hata wale ambao wako na kazi wasiwezi tu kutegemea mishahara yao, na wale ambao wako na kazi sharti hiyo mishahara waweze kuona namna gani ya kuwa wanaizidisha, wakifanya ingine makazi madogo madogo, kusema hata kama kazi yake aweza kuisha siku moja, hiyo kidogo ambayo alikuwa akitia katika kazi sio ndogo ndogo iweze tena kumsaidia kupata tena fursa mpya ya kujiendeleza kiuchumi, kimaisha, kifamilia, hata na kusaidia nchi yake, kwani wakati unafanya kazi hata nchi nayo inakutegemea, kwani kuna ile mikopo ambayo unakuwa ukilipa kwenye nchi yako, na hiyo pia inapatia nguvu ama inapatia fursa nchi yako kujiendeleza pia na kulipa wafanyakazi wengine.
Bila shaka basi hayo ni maoni yake Elias Muhindo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, basi tukitoka huko mkamiti ongea na ujiri kwenye mtandao wa kijamii kabla ya kwenda kwenye sala letu la leo. Kubwa mkamiti ni swala El Clasico. El Clasico jana timu ya Barcelona ilifanya vitu vizito baada ya kuitwanga Real Madrid bao 5-2 katika Spanish Super Cup iliyofanyika kule Saudi Arabia. Wengi wameingia kwenye mtandao wa kijamii mkamiti wakizungumza kweli kweli, mashabiki wa Real Madrid wakiwa hawaamini macho yao. Wako na Kylian Mbappe, wako na Rodrigo, wako na Vinicius Junior. Jamani, wote hawa ma superstar wanapigwa goli 5, na kibaya zaidi wanakuambia mpaka half time walishapigwa goli 4. Sasa hii inakuaje? Mashabiki wa Barcelona
mwanzo wa 2025 sande hiyo.
Kabisa 2025 imeanza vizuri sana kwa mashabiki wa Barcelona
kwa upande wa michezo. Na vile vile kingine ambacho kinazidi kutanda kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na ule moto ambao unawaka katika jimbo la California hapa nchini Marekani. Moto huo ambao umechukua sura pana kwenye mitandao yote ya kijamii, kuanzia mtandao wa X, mtandao wa Facebook, Instagram, pamoja na makundi mbalimbali ya WhatsApp. Sunday,
bila shaka hiyo ni jambo ambalo wengi wamekuwa kishtuka na kujiuliza kulikoni moto huu umeonyesha kuwa wa kipekee kabisa kwa mwaka huu, tofauti kabisa na miaka mingine yote iliyotokea pale California. Wengi wamepoteza nyumba zao, watu mpaka sasa hivi 24 wamepoteza maisha. Ni jambo la kusikitisha sana ambalo linaendelea kufuatiliwa, ikiwa hadi nchi zingine zimejitolea kusaidia. Canada alikabalika, Mexico wanaleta watu wa kusaidia kupambana, kusaidia kuzima moto huu ambao umekuwa moto kweli kweli.
Hasana ukiangazia zile picha utadhani kwamba ni eneo la vita.
Kabisa, ni kama eneo la vita.
Nyumba zimeanguka mpaka chini,
nyumba zimepotea kabisa, wengi wamepoteza nyumba.
Na sio nyumba za makazi tu, hata nyumba za biashara. Tunazungumzia restaurant, tunazungumzia nyumba za kulala wageni, lodge na kadhalika. Mali zimepotea. Na kizuri ni kwamba utawala wa Rais Biden unatoa msaada kwa kadi wawezavyo, na umetoa siku 180 za serikali kuu kuendelea kutoa msaada katika janga hili la California. Ina maana kwamba mwisho utawala wa Rais Biden, halikadhalika mwanzo utawala ujao wa Rais mteule Donald Trump pia utakuwa unaanza, unaendeleza mwendelezo wa siku hizi 180. Basi tunakamilisha
Express, ndio hivyo tena, nafika mwisho. Msikizaji upendo pia anaitwa Aida Isa, fundi mitambo Patrick Dea. Studio nimeshikana na mwenzangu mkamiti Kibayasi, na kwambia tukutane kwenye matangazo ya jioni, siondoe kando redio yako, alikawale kwa televisheni, tutakuwepo kule tukiendelea na matangazo haya. Kwa sasa nakwambia kwa heri, pata vitu hivi vya Jackson Diamond,
enjoy.
Nataka jipongeza. Then we tell your baby, come and now you're not baby. Oh, name one I can't believe.
kupendi ama kwa nini kihani.